Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Husk at du svarer under ed. Dommerens strenge stemme gjallet i ørene hennes. Ja, hun husket jo det. Men det hun husket enda bedre, var at hun hadde sett den eklingen som nå satt foran henne i rettssalen i fjor, sammen med venninnen hennes, Patricia. Det var en fredag kveld i 1982, og de hadde jobbet sammen på gata som de pleide. Det var få kunder den kvelden. Så kanskje det derfor hun fremdeles kan se for seg mannen som tok med seg venninnen på en tur, som de kalte det. Han hadde parkert bilen litt bortenfor, og kom nå mot dem med dansende skritt. Da han nærmet seg, plystret han, stoppet opp, og så vinket han på Patricia. Det derfor hun husker hendene hans også. Store klubber som snart skulle ta på venninnen hennes. Men dette var de vant til. Hun var så vant til at folk forsvant fra tid til annen. De fant seg andre gater å jobbe fra. Og derfor hadde hun ikke reagert når Patricia ikke kom tilbake etter denne dagen. Nå satt mannen foran henne i rettssalen, mistenkt for å ha kvelt venninnen hennes med klubbehendene sine. Ja, jeg husker det. Og jeg er helt sikker på at det var han som sitter der som tok henne med seg den dagen, svarer hun og peker på den tiltalte. Men hvordan kan du huske det så tydelig, når du selv jobber som prostituert, har ruset deg årevis, og det er så mye annet du har fortalt som ikke stemmer? Det er fordi han så spesiell ut. Og så var det de store, fæle hendene, svarer hun. Ikke lenge etter slår dommeren klubba i bordet, og erklærer saken ugyldig. Årsaken er at vittnet ikke er troverdig. Den tiltalte, som heter Samuel Little, går fri. Dagen etter kveler han sitt neste offer. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei på deg, Jonas.
Hei, du er jo nevropsykolog og spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog. Og i dag så skal vi prate om Samuel Little, den seriemorderen som har drept flest.
Og som var den første jeg sa at skal vi noen gang ha en podcast, så er vi nødt til å snakke om Samuel Little, for han er så spesiell. Så dette her, det gleder jeg meg skikkelig til å dykke inn i han.
Ja, det gjør jeg jo. Og han har også en utrolig hukommelse, som vi skal komme mer tilbake
spesiell
til
etterpå. Spesiell hukommelse.
Ja, men aller først litt mer om Samuel Little. Samuel McDowell, som senere tok etternavnet Little, ble født i 1940, trolig i fengsel, da moren hans var en ung prostituert som satt inne på den tiden. Han vokste opp hos bestemoren i Ohio, og hadde tidlig faglige og sosiale problemer på skolen. Han hadde også tidlig fantasier om å kvele og drepe kvinner etter at han en gang så barnehagetanten ta seg til nakken. Og på barneskolen begynte han å kjøpe true crime-magasiner for å lese detaljer fra kvinnedrap. I løpet av ungdomstida kom han mer og mer på skråplanet, og han sonet blant annet i ungdomsfengsel etter et innbrudd, før han ble gjenforent med moren sin i slutten av tenårene. Da han var 25 år, hadde Samuel blitt arrestert 26 ganger for lovbrudd som tyveri, overfall, voldtektsforsøk, svindel med mer. Etter hvert ble han også arrestert for drap på flere kvinner, men hver gang kom tilfeldighetene ham til gode og gjorde at han slapp unna. Da han til slutt ble tatt av politiet I 2012, var han mistenkt for drapet på tre kvinner på slutten av 1980-tallet. Og disse ble han dømt for I 2014. På dette tidspunktet hevdet han fremdeles å være uskyldig. Men I 2018 begynte innrømmelsene å komme. Og til sammen tilstod han 93 drap på prostituerte, narkomane og hjemløse kvinner mellom 1970 og 2005. Drapene hadde skjedd overalt I hele USA, og han kvelte dem alle med sine egne hender. Politiet har klart å knytte Samuel til rundt 60 av drapene. Blant annet ved hjelp av hans egne tegninger av offrene, som han påstår å huske ned til detaljnivå. Samuel Little døde I fengsel I 2020, 80 år gammel. Ok. Nå det 60 av drapene de har klart å identifisere.
Ja, for stor del på bakgrunn av det han har tegnet, pluss at han har fortalt detaljer om hva slags smykker de hadde, hva slags klær de hadde, hvordan hårfrisyre de hadde.
Det helt sinnssykt.
Det helt sykt. Så det jo sånn de har klart å spore opp, for det jo veldig mange av disse drapene som... ble gjort på personer som hadde liten kontakt med familien sin.
Ja.
Og flere av drapene ble også loggført som bare mistenkelig død eller overdoser eller sånn, fordi politiet ikke har sjekket ordentlig fordi at de da bare var prostituerte, så de fikk ikke noe særlig mer oppfølging.
Nei.
Men det har også blitt rullet opp en hel haug med familier som faktisk har savnet de som har vært drept da. Så de har gjort et etterforskningsarbeid som helt uten sidestykke FBI, altså.
Ja.
Helt fantastisk å se på disse seriene om han.
Ja, for vi skal komme tilbake til drapene og etterforskning og alt mulig, men vi må begynne litt tidligere.
Mm.
Han har en mor som prostituert og veldig ung, når hun føder ham I fengsel. Og så blir han jo sendt vekk fra henne til bestemoren sin.
Mm.
Så han vokser jo ikke opp sammen med moren sin.
Nei, men han har jo en morsfigur. Det jo tydelig at den bestemoren har jo vært der foran.
Ja.
Men det jo han som ikke helt på plass, helt fra start.
Men må det ikke være ganske vanskelig å oppleve at liksom noe av det aller første som skjer med deg, uansett om du bevisst eller ikke, at du blir tatt vekk fra moren din og på en måte...
Når du føder I fengsel I USA, og barnet ikke skal være hos deg, så får du ikke lov å holde barnet. Og du får ikke den første kroppskontakten med babyen.
Nei.
Det gir de deg ikke lov til, fordi at de mener jo at den tilknytningen som du får I det øyeblikket der, den ganske sterk.
Ja.
Så den første nærkontakten han har hatt mest sannsynlig med en eller annen fengselsbetjent, og da bestemor. Og hvis han kommer til sin mormor når han en dag gammel, da begynner den tilknytningsprosessen som barn trenger for å få en trygg tilknytning. Så lenge den bestemoren har vært stabil til stede, gitt mat, kjærlighet og nærhet, så tenker man at det skal gå veldig bra.
Ja, men vi vet jo heller ikke akkurat når han kommer til bestemoren, og så vet vi jo ikke hvordan hun bestemoren var.
Nei.
Men vi må jo kunne anta at det et eller annet som ikke har vært helt som det skulle når han blir så rar som han blir.
Ja, og hvis han... ble tatt fra mammaen helt I starten da, fra et fengsel, og de for eksempel ikke visste om det var noen relasjoner,
ja.
Så sannsynligheten for at han tilbrakte en del av starten på livet sitt I en institusjon.
Mm.
Og hvis du tenker tilbake når han ble jo født I 1940, de hadde ikke den samme standarden på det å ta vare på barna den gangen som det vi nå. Vi vet jo litt om hvordan ting var I Norge på sånne institusjoner.
Mm.
Så da det jo noe som har gått skjeis allerede I starten der, selv om den bestemora kanskje gjorde en forholdsvis ok jobb, men på utviklingen hans, som vi sikkert skal komme tilbake til, jeg regner med du har noen spørsmål,
ja.
Så kan det jo tyde på at noe har gått veldig gærent allerede helt I starten.
Ja, for jeg tenker på, når du i så tidlig alder som 6 år, begynner å på en måte fantasere om hals og nakke og det å kvele kvinner.
Han må ha sett noe.
Du tenker det?
Altså, barn på 6-7 år har jo ikke for vane å fantasere om sex og drap.
Nei.
Med unntak av hvis ikke de har opplevd noe, blitt utsatt for noe, og har tenkt at det kanskje sånn ting skal være, for de vet ikke noe annet.
Ja. Men hvorfor akkurat hals? Hva det med hals og nakke?
Det vel en fetisj, akkurat som noen har for sko og klær og lakk og lær.
Ja.
Så blir jo nakken en fetisj som gir en seksuell opphisselse. Og det jo også litt det han sier selv, at når han var 6-7 år, så kjente han på en eller annen form for varme og opphisselse, når han så på denne lærerens nakke og hals.
Og det beholder han jo hele livet?
Han beholder det hele livet.
For det et eller annet for han med å liksom drepe med hender på hals, som mm. Veldig sånn...
Ja, og det tok jo litt tid før han begynte å drepe.
Ja.
Men i tida før det så var han jo også opptatt av nakke og hals og ble seksuelt stimulert.
Ja, han sier jo på et tidspunkt at når han hadde kjærester, så unngikk han å se på halsen deres så mye han kunne, fordi det gjorde han helt gæren.
Og det må jo da være en seksuell opphisselse.
Men koblet med en sånn volds.
Sex og vold sammen. Det jo en kjent kombinasjon.
Men fordi... Han begynner jo å kjøpe true crime-blader for å få detaljer om kvinnedrap.
Det er ganske skjevt dette her, altså Jonas. Han kan ikke ha hatt det bra i oppveksten sin.
Nei, og det jo nesten litt synd at, at vi ikke får vite noe mer da, om hvorfor det sånn. Han jo født på 40-tallet, så det finnes liksom ikke like mye utredelser og sånn.
Nei, og så tenker jeg han var nok en mann når han begynte å fortelle om det han hadde gjort. Så valgte han nok ganske spesifikt hva han fortalte.
Ja, og hva han ikke fortalte.
Ja. Og FBI her var jo veldig opptatt av å oppklare drap. Jeg tror ikke de var så veldig opptatt av å finne ut av noe særlig om barndommen hans. Så stort sett det jeg har sett av sånne serier om han handler jo om drapene på en eller annen måte. Hvordan FBI fant ut det. De går lite tilbake i hans barndom egentlig.
Men er det tenkelig at han er blitt utsatt for overgrep eller...
Det vil jeg tenke er ganske sannsynlig.
Ja.
De fleste barn på 6-7 år fantaserer jo ikke om overgrep uten at de har en eller annen form for erfaring med det.
Nei.
Ikke meg bekjent i hvert fall.
Senere i livet så begynner han jo også å bokse, altså når han er liksom litt eldre. Og der er jeg litt personlig investert, fordi jeg begynte også å bokse når jeg var sånn 18 år.
Okay.
Og hadde liksom stor glede av det som et sånt utløp for liksom frustrasjon og sinne og sånn. Men det virker som om det har motsatt effekt på han.
At han blir rolig?
Nei, han blir ikke rolig. Han blir jo liksom en voldsmaskin.
Han blir mer aggressiv og mer utagerende.
Ja.
For noen så er jo det å få ut sinne, det er beroligende.
Ja.
For noen så akselererer det. Og det er jo tydelig at det er det det har gjort for han da, at han ikke klarer å stoppe den utviklingen i han selv eller det som da skjer mentalt med han når han da slår og det jo det som også skjer når han da begynner å drepe han har jo vært på kanten i veldig mange år og han har jo utført veldig mye kriminelle alvorlige handlinger og så på et eller annet tidspunkt så klarer han ikke å holde igjen og så begynner han å drepe så jeg tror ikke det for han å bruke fysisk utagering som en sånn da nedroing hadde særlig god effekt.
Nei, fordi han begynner jo på en måte å gjøre flere og flere forbrytelser, og så virker det som overfallene og sånn blir verre og verre. Men da, som du sier, han venter ganske lenge. Altså han er, jo han er 30.
Han er 30 år når han dreper første gang.
Og det er veldig uvanlig.
Mm.
Det er nesten ingen vi har snakket om som venter så lenge.
Han sa litt grann om det, at når han da hadde kjærester og sånn, at han prøvde å undertrykke det, han prøvde å se bort. Ja. Så han har jo kanskje hatt en eller annen form for selvkontroll og prøvd å la være å drepe. Han har ruset seg en del også.
Har han det?
Ja, han har jo fortalt det i noen av intervjuene at når han plukket opp disse prostituerte som han gjorde, så har han sagt at vi satt og røyka cannabis eller smoked pot before the act. Sånn at jeg tror nok han har inntatt en del rusmidler også. Og hvis han har gjort det et stykke over tid, så senkes jo da terskelen for å kanskje utøve handlinger som han da bare har tenkt, så får han ikke så god impulskontroll. Det har for øvrig aldri kommet fram noe som helst om at denne mannen ikke har vært tilregnelig, for eksempel.
Nei.
Så alt har jo vært kalkulert.
Men når han først tipper over kanten og begynner å drepe, tror du at han alltid har hatt lyst til å drepe, eller kommer de mordene som en konsekvens av overfallet?
Jeg tror han alltid har hatt lyst til å drepe, i hvert fall utifra hva han sier selv, fra han var 6-7 år, og når han begynte i ungdomstida å se på true crime-blader med drap på kvinner, så har han i hvert fall hatt en eller annen form for fantasi, og en eller annen stimulering, hvor drap har vært inkludert.
Ja, du tror han får glede av selve drapet, på en måte?
Ja, altså hvis du hører på hva han forteller, så er det jo drapet han har fått glede av.
Ja, fordi han sier jo et intervju med en psykolog, så sier han at det eneste han ville var å se offrene gråte i armene sine.
Nå vi på makt og kontroll.
Det makt og kontroll.
Ja.
Ja, for det var det første spørsmålet mitt da. Det makt over andre han vil ha? Så det et ja.
Ja, det makt at han ser at han den maktutøveren, og at de blir underdanig og redd.
Det også at han på en måte liker lidelse?
Det kan jo være. Han liker jo å påføre andre smerte.
Men så konfronterer psykologen han, og så sier han, men du forgrep deg jo både med å drepe dem også. Og så sier han sånn, ja ok da, kanskje det ikke bare var at de skulle gråte i armene mine jeg ville.
Nei, jeg ville gjerne drepe de
også. Ja, altså det jo et eller annet der også. Mm. Han gjør liksom som alle seriemordere vi prater om gjør, han lyver jo ganske mye.
Han lyver og han snakker veldig mye sant, som jeg synes en rar kombinasjon da.
Men det har vi jo erfart, det jo den verste kombinasjonen.
Ja.
Hvordan kan man forholde seg til det?
At de snakker noe sant, og så snakker de noe løgn, eller,
ja,
eller noe de kanskje tror sant selv, men ikke sant.
Ja, for det går også an.
Ja, og jeg tror jo at når Samuel Little sitter og forteller,
ja.
Altså, hvis han har drept 93 stykker, som han da kaller for My Little Angels, så på et eller annet tidspunkt så må du surre litt med de, over alle de årene han har holdt på.
Ja.
Sånn at det kan godt hende at han, når han blir konfrontert, så har han ikke nødvendigvis i sine øyne snakket usant, men han har blandet sakene.
Ja.
Han har blandet historien fra Odessa med historien fra Florida, for eksempel.
Ja.
Og at det han har gjort med nummer 1 og nummer 3 kanskje har vært ganske likt, og så plasserer han det egentlig på nummer 1, men det skulle vært på nummer 3.
Ja.
Så da vil du jo si at da lyver han jo i politiets sammenheng, men han gjør jo egentlig ikke det. Han forteller om hva han har gjort, men han blander sammen, fordi at det så mange.
Men tror du også at han bevisst ljuger litt?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Ja.
At han lurer inn litt løgn i sannheten,
ja,
for å skjerme seg selv. Og
ja, han ville jo vedkjenne seg drap, men det var jo andre ting han gjorde som han ikke ville vedkjenne seg i det hele tatt.
For eksempel?
For eksempel voldtekt. Han blånekta på at han hadde voldtatt og begått overgrep.
Hvorfor var det så viktig for han å nekte for det?
Nei, det svarte han aldri på. Men alt var frivillig, og han betalte det.
Ja, ligger det noe i det at han har betalt for det, og da har han
måttet... Jeg tror han tenker det, i hans naive verden.
Ja.
Jeg tror faktisk ikke Samuel Little er så veldig smart. Jeg tror han ganske intellektuelt svak, men han har noen styrker, sånn som blant annet det å huske en god del ting veldig visuelt.
Ja.
Men de får han jo aldri til å si at ja, jeg voldtok, blant annet.
Men kan det være litt sånn som John Wayne Gacy, som på en måte brukte som argument at fordi de var prostituerte og han hadde betalt for dem, så eide han dem på en måte i den perioden?
Ja, han sier jo det. Han sier jo det selv. Og han har jo brukt disse fantasiene og minnene, og han har jo laget seg et eierskap til disse kvinnene som mest sannsynlig gjør at det grunn til at han husker så godt.
Ja.
Det at han har hatt de oppe i minnene sine om igjen og har tatt de opp tusenvis av ganger og blitt seksuelt stimulert,
ja.
Og ligger på fengselsceller og på godt norsk runka etter minnene sine.
Ja, for han sier jo når han blir tatt veldig sent, så sier han jo «Now it's just me and my victims». For de lever liksom inni
hodet hans. De lever i hodet hans. Jeg tror minnene til Samuel Little er hans troféer.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å være tømrer uten en spikepistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no. Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro-bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Men jeg vil snakke litt mer om kvinnehatet hans, og hvor det kommer fra. Det veldig lett å tenke for meg at det kommer av å ha en mor som prostituert, og så kjenne på en omsorgssvikt, og så...
Det sa han aldri noe om, da.
Nei.
Han har jo nesten aldri nevnt mammaen sin i det hele tatt. Men jeg jo helt enig med deg. Altså, kvinnehatet må jo komme fra en plass.
Ikke
og sant? Han må ha hatt med seg noen erfaringer i livet sitt som ikke har vært bra.
Ja.
For alt vi vet så kan jo denne bestemora ha hatt en eller annen mannsfigur i huset og i hjemmet, mm. som vi ikke får vite noen ting om, som kanskje har utsatt denne bestemoren for overgrep og vold. Han er jo en klassisk sånn type person som jeg vil tenke har vært utsatt for vold tidlig, utsatt for seksuelle overgrep tidlig, og det betyr ikke nødvendigvis at han har blitt utsatt fysisk selv, men han kan ha sett, han kan ha observert.
Ja.
Ja.
Og så velger han seg jo en kvinnelig omsorgsperson i voksen alder.
Ja, som er den mammafiguren da.
Ja.
Hvor gammel er hun da? 30 år eldre enn han eller et eller annet sånt nå?
Ja, Aurelia Jean Dorsey heter hun. Og de møtes jo fordi kjæresten til Samuel Little på det tidspunktet her, de havner i fengsel fordi han har begått sitt første drap. Så sitter hun og deler celle med Aurelia Jean Dorsey.
Mm-hmm.
Og så forteller hun at hun skal vitne mot han. Og så klarer hun Dorsey å få smuglet ut den beskjeden til Samuel Little, så han ikke blir dømt. Og etter det er de erteris.
Perlevenner og erteris, og reiser sammen og gjør masse kriminelle småhandlinger og stjæler og lyver for hverandre. Og
hun er jo hans alibi.
I massevis av sånne småkriminelle saker hvor han ble dratt for retten for, jeg håper å si, nasking og stjeling og svindel. Og
han gjør jo aldri henne noe.
Ingenting. Og det er derfor jeg tenker at hun må være hans morsfigur.
Ja, for kan det hende at den tjenesten hun gjorde ham, som var å fortelle han om dette, om vitningen og sånn, at det på en måte for han var, det var kjærlighet i det da? Det var omsorg og...
Ja, hun var jo glad i han, ville hjelpe han. Ja.
Men kjente han ikke engang, så hun hadde ikke noen grunn til å gjøre det.
Etter hvert så kjente de hverandre jo veldig godt. De reiste jo sammen i, hvor var det, 26 år eller noe sånt nå?
16.
16 år, før hun døde.
Ja.
Du blir ganske godt kjent med en person i 16 år, og i alle de årene der så vitnet hun jo foran mange ganger, i mange saker.
Ja. Men tror du hun visste at han drev å sneke seg ut på kvelden og drepte?
Tror jeg helt sikkert. Han fortalte henne alt sammen.
Ja, for han nekte jo for at hun visste om det.
Ja, det
men det
klart,
sier han kanskje bare for å beskytte henne?
Kanskje.
Ja.
Ellers så fortalte han henne at han hadde vært og kjøpt seg en prostituert.
Ja.
Og så sa han ikke noe om hva han gjorde etterpå.
Det kan hende.
Det er jo mange av de vi har snakket om som har levd et veldig skjult liv.
Men det er jo noe dobbelhet i det at han vil ha en morsfigur. Så han reiser sammen med denne Dorsey, men samtidig så dreper han jo kanskje på grunn av sin egen mor da.
Mm. Men det er ikke noe dobbelthet i det, synes jeg. Det det er jo at han, hvis du er vokst opp uten en morsfigur, eller en trygg omsorgsbase, så vil du alltid lengte etter det.
Jo, den er jeg med på.
Ja.
Men hvis du følger meg på det, at han vil ha en omsorgsperson som er en mor, men det er jo litt påfallende at de kvinner han dreper er unge prostituerte, akkurat som hans egen mor.
Som hans egen mor.
Så det ligger noe i det å ville ha den nærheten og likevel straffe.
Mm.
Og det føler jeg er en sånn...
Og han straffer jo de prostituerte og de hjemløse og de som er lavest på skiktet da.
Ja.
Og han forklarer jo det på et eller annet tidspunkt at han tok de fordi de ikke ville bli savnet eller ikke ville bli funnet eller det var ingen som var glad i de. Så han hadde jo en eller annen tanke om at disse løsfuglene, kanskje han gjorde i en tjeneste?
Men der ligger det jo også noe litt sånn smart, gjør det ikke det? At han i hvert fall er smart nok til å tenke på at han velger seg kvinner, for eksempel i utsatte grupper, som folk ikke kommer til å savne.
Eller kalkulert. Han vet at det er litt mindre sjans for å bli tatt.
Men går ikke de to litt hånd i hånd da? Intelligent og kalkulert? Er det ikke evnen
ikke
til å på en måte skjønne konsekvens, lage plan?
Jo, men du behøver ikke å være så veldig intelligent for å skjønne at hvis A pluss B er lik C. Du trenger ikke å være veldig smart for å skjønne det.
I tillegg så utnytter han hull over på tvers av stater og sånn, ikke sant? Han dreper masse i siksa, han kjører jo gjennom hele USA. Så spørsmålet mitt er jo litt om han har flaks og snubler inn i noe hull i systemet som han ikke er bevisst på, eller om han tross alt er smart nok til å tenke...
Han er jo smart nok til å tenke at han bør gå på de som er i det lavere skiktet, for det er mindre sannsynlighet for å bli tatt.
Og også det å bytte stater. Og... Mm.
Men han kjørte jo en del om natta, så det var jo en del av de sakene hvor han ikke selv var klar over at han kjørte over noen grenser og flyttet seg fra county til county og sånn.
Ja.
Og det var jo også flere steder hvor han drepte flere netter på rad. Så det er helt utrolig at han ikke ble tatt.
Ja.
Det er jo utrolig at politiet ikke koblet sammen, at dette her må være noe... Så ja, jeg kan forstå ikke være enig med deg. Kanskje han var lynende intelligent.
Han slår meg ikke som det, altså.
Nei, ikke meg heller, det er derfor. Men altså, atferden hans tilsier jo at han hadde i hvert fall en forholdsvis normal intellektuell fungering i forhold til årsak og konsekvens, da. sånn ja. Som du spurte om.
Enig. Og så tror jeg også at I den tiden her I USA, det jo nesten alle de vi prater om, som har drept mange I den perioden her, de dreper mennesker I utsatte grupper, mm. som politiet rett og slett ikke bryr seg så mm. mye om.
Ja.
Det veldig mye homofile menn, og så det prostituerte og afroamerikanske.
Mm. Politiet ja. I USA har jo ikke noe veldig god historie.
Nei, det altså, har de jo ikke.
Sånn I forhold til menneskesyn og hvordan de behandlet ulike grupper og sånn.
Ja. Ok, det store spørsmålet. Fordi han sier han føler seg både som Gud og som djevelen. Det en sinnsforstyrrelse?
Jeg tenkte ikke på han som sånn type psykisk syk I Nei. Det hele tatt på noen av de intervjuene jeg har sett. Han holder tråden veldig, han forteller veldig konkret og nøyaktig. Han svarer på spørsmål, han bruker ikke veldig lang tid på å svare på spørsmål.
Nei.
Så han har ikke noe psykotisk fungering på noen av de intervjuene jeg har sett. Og altså, alle de tingene han har gjort da, han har planlagt at han skal gå, han skal hente en prostituert, han sitter på bar, ikke sant, eller han plukker de opp på gata, så han har ikke bare drept de som han plukket opp fra et gatehjørne, han har jo også møtt noen på bar som han har tatt med seg I bilen sin, og de har jo kommet villig med han, så han må jo ha hatt en eller annen form for charmerende greie, og da må han jo ha planlagt den handlingen. Han har jo aldri sagt noe om at han har hatt noen stemmer som sa at jeg skal drepe alle kvinner fordi at de er bare trash for eksempel, det det jo ikke noe informasjon om, og så har han jo på en måte kjørt bevisst til steder som det mørkt uoversiktlig, så han har jo ikke bare begynt å gjøre noe I fullt påsyn som kanskje en som ikke var helt til stede ville ha gjort
ja.
Og han har jo da dumpa de på steder hvor det var lite sannsynlig at noen ville finne.
Ja.
Så den rekkefølgen på disse handlingene her tilsier at han absolutt ikke var utilregnelig I gjerningsøyeblikket.
Men han sosiopat?
Han fremstår ganske... ikke psykopatisk sånn sett.
Nei, men det virker ganske premeditert. Det virker som han har tenkt han finner et modus operandi, og så holder han seg på en måte til det.
Mm. Og det har han jo hatt siden han var 6-7 år.
Men han impulsstyrt?
Kanskje sexlysten eller altså fantasien om drapet, liksom. Opphisselsen gjør at han plukker opp noe, for han har jo flere kvelder hvor han, eller det var ikke fem på en kveld, men det var vel fem personer eller fem jenter I det samme området.
Ja.
Så det virker mer som gjennomtenkte handlinger da.
Ja.
Men han fremstår jo ikke veldig sånn psykopatisk med veldig sånne grandiose trekk altså, kanskje det at han sier at jeg både Gud og djevelen et snev av dette her med at han litt sånn stormannsgal og grandios
ja, for jeg har et spørsmål om sånn stormannsgalskap for han blir jo arrestert ganske mange ganger, altså politiet tar han jo I akten, I å prøve å drepe en prostituert, men jeg tror han ender opp med å zone nesten ingenting for det, og slippe fri
ja, fordi politimennene gjorde jo en drittjobb,
ikke sant?
For å si det rett ut
og da tenker jeg på det mulig å tenke at han har begynt å kjenne på en eller annen sånn stormannsgalskap over det der å hele tiden slippe fri?
Ja, altså jeg også ville jo tenkt at hvis jeg slipper unna med ting 6, 7, 8, 20 ganger, så ville jeg jo tenke at det er lucky me, må være noe spesielt med meg.
Ja, ja, og hvis du har klart å drepe 40 mennesker, og så likevel så slipper de deg bare fri, da ville jeg tenkt, jeg ganske god på det her, ville jeg tenkt.
Mm, stormannsgal, eller grandios, som vi ville kalle det da.
Men han får ikke sånn kjempe...
Men det betyr ikke at du psykotisk og ikke I denne virkeligheten og ikke kan straffes, vet du.
Nei, det jeg enig. Men jeg vil jo tippe at det heller litt bensin på bålet hans. Men allikevel så holder han seg ganske... det ikke sånn oppadstigende kurve som sånn er på noen av de andre vi har sett på, hvor de plutselig bare... Når de blir stormannskale, så det da de gjør feil, da. Da prøver de å drepe 8 stykker på en kveld, og så blir de tatt.
Og så blir de tatt,
ja.
Ja. Det gjør jo ikke han.
Han gjør ikke det.
Så han jo ganske kalkulert på fra sted til sted, og han reiser jo, han flytter seg jo, og han vet jo da at hvis jeg flytter meg til neste stat I morgen, så sannsynligheten for at de finner meg veldig liten da. Høy på seg selv da, kall det det, I stedet for grandios.
Ja.
Ja.
Han blir arrestert I 2012. Da han 72 år gammel. Og da har de han for ett drap som de tror han har begått. Og han nekter jo. Det må jo komme av en tanke på, hei, jeg har aldri blitt tatt før. Men så klarer de å koble han. Det en kvinnelig politibetjent som klarer å koble han til et annet drap, og så ett til. Og så sitter han I saksa, og så skjønner de, ok, nå jeg kjørt.
Ja. Takk til kvinnelige betjenter som ikke gir seg.
Ja, det var helt rått. Men han mislikte jo henne kjempemye. Han sa jo at jeg skal innrømme de andre drapene mine hvis dere flytter meg til et fengsel hvor hun ikke er.
Han ville ikke snakke med LAPD. Han ville ut av California.
Altså, de måtte få inn en mannlig betjent under henne da. Det visste jo ikke Samuel Little, som opprettet kontakt med han og snakket masse med han. Og liksom, de satt og baksnakket henne for at han skulle begynne å si...
Han var Texas Ranger.
Ja.
Ja, og det var sånn det egentlig ble rullet opp sak. Det var at han, Texas Rangers fyren, han hadde en sak. Og når han kom inn, så skjønte Samuel at han kunne klare å komme seg ut av California. Og det var han som sørget for at han kom til Texas. Ja. Og det var da de rullet opp et par tre andre saker i tillegg. For da begynte han å prate når han kom til Texas.
Og da begynner han å innrømme.
Og da kom de jo som perler på en snor.
Og da sier han jo, jeg har drept 90.
Og godt han ikke visste at det var to kvinner som satt på bakrommet og tok opp alt han sa og kikket på ham.
Ja, det er det. Men det er jo karma.
Det er karma.
Det er deilig.
Ja, damene tok det. For det var de som var detektivene i alt dette her for å finne sakene etter hvert som han fortalte. For han fortalte jo om ting de ikke visste. Så de skrev jo ned alle de detaljene som han fortalte om til denne Texas Rangeren. Og så drev de og søkte på uoppklarte drap.
Ja.
Hvor de detaljene kanskje var... nevnt i politirapporter.
Hvor det lignet.
Ja, ja, sånn fant de jo ut av det. Ja. Så kanskje, en liten idé, kanskje Samuel Little var så høy på seg selv, at han tenkte når han satt der, de ville aldri klare å finne de allikevel.
Ja.
Selv om jeg forteller aldri så mye, så kommer jeg meg ut av det her. Og så hadde han da to driftige damer på bakrommet der som han ikke visste om.
Men, jeg må spørre. Han sier jo selv at han har fotografisk hukommelse. En av måtene de bruker for å identifisere offeren hans, er jo at han tegner dem.
Mm.
Han tegner utrolig detaljerte bilder av offrene sine, som gjør at de klarer å identifisere offere.
De fant etter hvert ut at han klarte å huske veldig sånne detaljer på kinnbein, øyefarve. Det var ikke alltid at ansiktene stemte helt,
nei,
men han husket hårfrisyrer. Ja. Og han husket blant annet smykker som de hadde på seg. Og det var sånn disse jentene på bakrommet klarte å rulle opp sakene. For det var da på savnet personer, hvor de da fant bilder med den samme hårfrisyren. Men de var mistenkelig like.
Ja.
Og det var jo en av grunnene til at jeg ble så interessert i Samuel Little i utgangspunktet. For hva er det for noen slags ting i hjernen,
ja,
som gjør at han klarer, og han har jo snakket om detaljer om 93 personer,
ja,
i en årsrekke fra, hva var det, 1972 til, ja, 2005, til,
yes,
hvor han har helt klar forestilling om hvordan disse var.
Men hva er det som gjør det da? Hva...
Ja, det er jo veldig interessant. Vi har jo et sånt teit norsk ord for det, supergjenkjennere er det vi kaller det.
Supergjenkjennere?
Ja.
Det ligger litt i ordet hva det er.
Ja, ikke sant? Vi har jo ikke noe godt ord på det, fordi at motsatsen til dette her,
ja,
det er jo ikke kjenne igjen i det hele tatt.
Ja.
Det er jo å våkne om morgenen og vært gift med samme mannen i 15 år og aldri har kjent mannen din, og ikke vet hvem du våkner opp sammen med.
Ja.
Det kalles prosopagnosi.
Kan man plutselig få det?
Nei, de som har det er ofte født med det.
Ja.
At ikke de klarer å huske ansikter og gjenkjenne, men du kan også få en skade i hjernen din som gjør at ikke du kjenner igjen.
Okay, ja.
Og det er jo koblet til den bakre delen av hjernen, eller occipitallappen, som tar imot synsinntrykk. Og så, den bakre delen av hjernen, den tar imot biter og deler.
Ja.
Og så sender den disse bitene og delene fram til noe som heter de fusiforme områdene, som ligger litt dypt i hjernen vår,
ja,
som er sånne primære funksjoner. Og så settes det sammen via connections til det som kalles for hippocampus, som, ja, er de hjernestrukturene. Den der sjøhesten som ligger på hver side av hjernen vår.
Den husker jeg fra psykologi 1.
Ja, er ikke det spennende?
Jo.
Jeg husker jeg lærte meg det, fordi at den så ut som en sånn sjøhest, men den kalles for hippocampus. Da. Ja. Og ytterst på hippocampus så har vi et lite... område, som er et sånt følelsesområde, som når du kobler sammen disse bildene, synsinntrykka, i det fusiforme området opp i hippocampus, og så putter du på alle disse følelsene til Samuel Little, så klarer han faktisk å huske veldig mange av de detaljene. Så det er det supergjenkjennere gjør, da. De bruker ikke bare en del av hjernen, men de bruker mange deler av hjernen samtidig,
ja,
veldig effektivt. For å klare å kjenne igjen ting. Eller kjenne igjen ansikter spesielt. Da.
Ja, for jeg har hørt en husketeknikk er å koble utrolig groteske ting sammen med liksom helt sånn ordinære ting. Da.
Ja, for det gir deg en følelse.
Ja. Er det litt det samme?
Ja, du stimulerer flere områder. Ja. Og det er jo det husketeknikker egentlig gjør, eller det som kalles for mnemonics. Ja. Det er jo det de teknikkene gjør for deg, det er at du assosierer. Og assosiasjon er en veldig sterk funksjon som hjelper oss å huske.
Ikke sant?
Mm. Sånn at jeg tror nok at Samuel Little har en hjerne som er skrudd sammen veldig bra.
Men jeg vil jo si at hjernen er skrudd sammen veldig bra, men også veldig defekt.
Ja, ja, på noen områder. Men han er fascinerende nevropsykologisk da. Det er derfor jeg sikkert har sagt helt fra dag 1 at han er vi nødt til å snakke om. Fordi at jeg synes nevropsykologisk at det han faktisk da ruller opp for disse politibetjentene er utrolig fascinerende.
Jeg har et kanskje litt barnslig spørsmål.
Mm-hmm.
Jeg lurer på hvordan det går an å drepe så mange mennesker uten å liksom knuse av det.
Han kan jo ikke ha noe empati. Han må jo ha en alvorlig empatiforstyrrelse.
Ja.
Han har jo ikke hatt noen tanker om hva dette medførte for pårørende, altså, eller de nære personene til disse menneskene. Anten at han sier at ja, de kanskje hadde ikke noe, for de var bare horer likevel. Så det var sikkert ikke noen hjemme der, så jeg kunne like gjerne ta de. Det er jo forferdelig kaldt og lite empatisk.
Ja.
Sånn at han har jo en del psykopatiske trekk, altså den empatiforstyrrelsen, og som jeg kanskje ville putte inn i det dyssosiale. Han forholder seg jo ikke til normer og regler og hva som på en måte er vanlig kutyme.
Nei, nei. Og før vi skal gå til avslutning, siste spørsmål. Han blir dømt i 2014, sitter 6 år i fengsel, dør en alder av 80 år av naturlige årsaker.
Mhm. Han klarte jo å unnslippe dødsstraff, da. Det var jo også et av argumentene. De dømte han jo egentlig til dødsstraff.
Ja.
Og når han begynte å snakke med han Texas Ranger, så var jo et av forhandlingskorta til Samuel Little var jo «Jeg kan snakke jeg hvis jeg ikke får dødsstraff».
Ja, for spørsmålet mitt er «Slapp litt billig unna der? 6 år soning?»
Ja, men altså han holdt jo på så lenge før i token. Jeg tenker han var kjempesmart. Han kom seg unna med utrolig mye. Ja. Jeg synes han er så fascinerende som klarte å få til alt det der.
Jeg er jo enig. Forferdelig, men jeg er enig. Ok, Samuel Little var naboen din. Det var en fyr som hadde begått ganske mye lovbrudd, litt sånn inn og ut av fengsel. Han reiste veldig mye med bilen sin hele tiden.
Jeg ville jo kanskje vært litt mistenksom hvis han bare drev og reiste rundt omkring og aldri hatt noe... Ja, han hadde jo denne damen da, som kanskje bodde der sammen med han og reiste litt rundt sammen med han, så jeg kunne jo tenkt at han bare var en, ja, kall det en legemiddelkonsulent som reiste av gårde og besøkte leger rundt omkring og var på farta, og mange som har gjort det og kommet unna med ting.
Og tror du du ville gjenkjent morderen han, at du ville gjennomskutt?
Nei, det tror jeg ikke. Nei. Det tror jeg ikke i det hele tatt. Og jeg tror ikke de tror jeg er utrolig vanskelig å kjenne igjen. Altså, ville du kjent igjen Breivik, hvis han bodde ved siden av det? Ville du kjent igjen Jeffrey Dahmer?
Jeffrey Dahmer har jeg større, på en måte, det er noe med den lukta.
Ja, ja. Men vi kan bruke et annet eksempel enn Jeffrey Dahmer, da.
Ja.
Men vi har jo på en måte snakket om dette veldig mange ganger før, og vi kommer jo tilbake til, er det noe vi kan kjenne igjen? Og jeg tenker at det vi ikke klarer å ta disse menneskene på, er jo at de har et forholdsvis charmerende ytre, de er hyggelige, de er imøtekommende, og jeg tror at hvis jeg hadde sett at vedkommende hadde reist av gårde en uke av gangen, og var hyggelig når han kom hjem, og vi pratet over på postkassa og vi hentet apostelen, så jeg ville aldri tenkt at han var en seriemorder. Det måtte vært noen andre ting som jeg liksom trigget litt på, da.
Men en ting du kan kjenne igjen, i hvert fall, du kan utelukke alle som er liksom støkk på ett sted.
Men han hadde jo ikke noe fast bopel.
Nettopp.
Så det var jo aldri noen som klarte å få noen relasjon til han.
Det er en peiler med en gang.
Ja, ja, men da er han jo ikke naboen min heller, Jonas.
Nei, det er sant, det er sant.
Så han tror jeg ikke... Altså
han kunne ikke vært naboen din, det er det som er svaret.
Nei, han kunne ikke vært naboen min.
Det hadde ikke gått.
Nei, han har jo en del av disse psykopatiske trekkene som sagt, da, som i utgangspunktet er at han kan være en veldig charmerende, hyggelig, overfladisk, sitte i barn, prate.
Ja. Tror du at det er noen måte han... Hvis livet hans hadde vært annerledes, altså var han dømt til å bli en seriemorder, eller kunne Samuel Little blitt en vanlig fyr?
Han tror jeg har med seg en god blanding av genetikk og dårlig oppvekst. Og hvis du tenker på de som har psykopatiske trekk, da, altså de har det genetisk. Ja. Og så hvis vi tar da 2 forskjellige oppvekster, så blir den ene drapsmann.
Ja.
Men den som bor hos en mamma og pappa som har egentlig følt opp veldig bra, gjør ikke det. Men de har fortsatt den samme empatiforstyrrelsen, De har fortsatt kanskje den samme sinne og aggresjonen og den dyssosiale biten, men den som på en måte har vokst opp i et miljø hvor han faktisk har lært en del om normer og regler, mens den andre ikke har gjort det, der er veien kortere til å gå over. Mens trekka er helt like, og de er begge det vi kaller for psykopater.
Ja. Så
hjemmemiljøet ditt, ja. Konklusivt, som vi har sagt mange ganger før, utrolig stor betydning.
Og med det så er vi ferdig. Det var dagens episode.
Ja, nå fikk jeg virkelig snakke om Samuel Little, for jeg synes det er så interessant.
Ja, men enig, jeg synes det er en veldig interessant sak selv. Utrolig fascinerende med sånne folk som har hukommelse, sånn som han er. Og at han klarte å drepe så mange er helt sinnssykt.
Bare det er jo det mest fascinerende med han, er jo at han faktisk har drept 93 mennesker.
Ja, og neste uke så skal vi inn i din favoritt.
Nest etter Samuel Little.
Nest etter Samuel Little.
Ja.
Vi skal prate om Jeffrey Dahmer neste uke.
Ja, det skulle bare mangle om ikke vi tok opp han på et eller annet tidspunkt.
Ja, en fyr som jeg har tenkt at på en måte har fulgt et ganske vanlig sånn seriemorderløp. Men jo mer research jeg gjør...
Han har jo ikke gjort noen vanlige ting.
Nei, ikke det hele tatt. Nei, men vanlig for en seriemorder, men det er ikke vanlig for en seriemorder engang.
Nei, det er ikke det.
Det gleder jeg meg til. Og til deg som har hørt på... Hvis du likte dagens episode, hvis du koste deg, gi oss en rating på Spotify eller der du hører på podcast. Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og takk til deg som har lyttet på.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Mm? En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.